Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Ikaze nshuti namwe bakunze ibikiganiro Heza. Iyi mwumva ikaba ari radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu. Iki kiganiro kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro ndetse mukagikurikira kuri radio yanyu mukunda ijwi ry'Amerika. Uyu munsi mukaba muri kumwe n'abanywanyi banyu Olivier Isati Basumba afatanyije na
Yvette Musabye Maria.
Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tujye kuganira kuri gahunda yo guhanga umurimo mu rubyiruko, aho ubu mu Rwanda uku kwezi kwa gatanu kwahariwe urubyiruko muri gahunda zitandukanye. Tukaba twaraganiriye n'abakobwa bafashe ya mbere maze bitabira gushaka icyabateza imbere. Turi bukurikire kandi abajene bakora umwuga w'ubuhinzi bukorerwa mu nzu, tuze no kuganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko.
Mu gutangira ikiganiro cyacu tugiye kubanza mu mujyi wa Kigali, aho Jean Baptiste Ndayiragije yaganiriye n'abakobwa bakora akazi gatandukanye mu rwego rwo kwiteza imbere.
Mu Rwanda rwo hambere wasangaga umwana w'umukobwa ari uwo gukora imirimo yo mu rugo adashobora guhaguruka ngo ajye gushaka icyamuteza imbere kimwe n'umwana w'umuhungu. Nyamara ubu byarahindutse kuko abakobwa bamaze kumenya agaciro kabo. Ubu urubyiruko rw'abakobwa rwahagurukiye kwihangira imirimo iciriritse kandi usanga rwifitiye icyizere cyo gutegura ejo hazaza heza. Ni muri urwo rwego twifuje kuganira n'abakobwa bagize icyo bageraho babikesha kwihangira imirimo. Aba twabasanze mu mujyi wa Kigali aho bakora imirimo itandukanye mu rwego rwo kwiteza imbere. Batubwiye aho igitekerezo cyo kwihangira imirimo cyavuye.
Nitwa Harisi. Njyewe impamvu natangiye gukora burya gukora bituma wiha kuraje kandi bigatuma bikurinda ibintu byinshi by'urubyiruko, kwirirwa uzerera, kwirirwa uvaho ujya hano, ariko iyo wikorera uba uri responsable y'ubuzima bwawe.
Njye nitwa Muhora Cheribati, nkaba nkiri umukobwa ndi urubyiruko, nkaba ndi umunyeshuri kandi nkaba nkora umurimo wa decoration. Nawe urabibona ahangaha hari ibintu byaje by'amabanki kwaka kredi, kandi nkumva bamwe bagiye babijyamo bikabahira bakafata kredi bakajya mu bucuruzi bakunguka kandi bakasha kwishyura ntuze kredi neza. Njye nanjye ni muri ubwo buryo nabitekereje.
Unebye ukuntu nabitangiye, narangije kwiga sixieme secondaire, haza kuza ikintu cyo kuvuga ngo ejo za deposa ha, ejo deposa ha, mbega ugahera muri ibyo ngibyo munza gufata umwanzuro wo kuvuga ko ngomba kujya mu bucuruzi.
Nitwa Aline, ncuruza mu mujyi wa Kigali imyenda y'abakobwa. Impamvu natangiye gukora business ni uko nashakaga akazi nkakabura, noneho biba ngombwa ko nshakisha amafaranga makeya ntangira gukora. Ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi yuko nakunguka nakora bikagenda, ako naratangiye ndakora mbona bigenda biza buhoro buhoro.
Nubwo mu kazi kose umuntu ashobora guhura n'imbogamizi, abakobwa ngo barasanga imbogamizi mu kazi bakora zidashobora kubaca intege na gato.
Mu bucuruzi buri munsi abafite chance yiwe, muba mufite ibintu bise, ariko buri muntu wese ushobora kudacuruza uyu munsi ejo ugacuruza gutyo, kuko gucuruza bisaba kugira ngo uhozeho.
Kereka iyo twabuze nk'abakiriya nta zindi mbogamizi, kandi abakiriya nabo babura nko mu gihe cy'imvura, ariko ntago dushoma cyane, turababona bakize bake.
Nubwo aba bakobwa bamaze kugira ibyo bageraho babikesha kwihangira umurimo ndetse ugasanga banateye imbere mu bitekerezo, hari bagenzi babo usanga imyumvire ikiri hasi cyane. Bagize inama batanga kuri aba bagenzi babo usanga bagishize amaboko mu mufuka.
Ikintu nagira urubyiruko rero inama ni uko bagomba gufunguka mu mutwe bagatekereza bakareba kure. Kubera ko iyi si turimo hano hanze biragoye, ubuzima turimo buragoye cyane. Kubera ko usanga n'amashuri y'iki gihe ukaba uri mu lisansi ariko akazi ukakabura, rero ukareba ikintu wakora. Njyewe nahisemo kwihangira umurimo kuko nibyo nabonye byangirira inyungu kurenza kandi nayo mashuri niyo nawe ntarayarangije nabasha no kuyakomeza nkagira ku bintu byinshi kandi bishimishije
batinyuka kugira ngo ushyire amafaranga burya ushaka kuba ufite amafaranga ariko uyabitse uyashyize kuri konti ariko nta kintu akumarira ariko watinyutse kugenda gukora ushaka gucuruza indi dupira ugasanga ukavuga ati nago bigenda reka ngende muri ibi ugasanga kandi iyo ugiye burya mu bandi bituma ugira ibindi bitekerezo bizima wiyungura
inama ahanini nayigira ku muntu waba ufite ubushobozi bwo gukora cyangwa se ubushake ko hari igihe ugira ubushobozi ariko ntugire ubushake ariko ufite ubushobozi nakugira inama yuko waza ukareba ikintu wakora ibikorwa n'ibyinshi bitandukanye kandi niyo waba udafite n'amafaranga ushobora kuguza na banki
ntago ushobora gutinya ikintu utarakijyamo n'ikintu icyo ari cyo cyose tureke n'ubucuruzi niyo winjiye mu ishuri ukumva ko ishuri utari burishobore ntago uzarishobora niko n'ubucuruzi bumeze
mwiyumviye uko aba bari bamaze gukataza mu iterambere ese wewe uteze amatwi ikiganiro cyacu urateganyiriza iki ahazaza hawe
arakoze cyane Jean Baptiste kuri iyi nkuru uretse aba bakobwa twaganiriye kandi n'abajene bakora ubuhinzi budasanzwe bumenyerewe cyane hano mu Rwanda ubu akaba ari ubuhinzi bukorerwa mu nzu buzwi ku izina rya greenhouse ibindi kuri iyi nkuru reka tubaze Jean de Dieu Uwamahoro
Mu Rwanda bimaze kugaragara ko urubyiruko ruri kugenda rusobanukirwa amakoperative dore ko byanagaragajwe n'umuryango w'abibumbye ko amakoperative afite uruhare rukomeye mu bukungu imibereho myiza n'iterambere ry'umuco w'abantu muri iki gihe ubutaka bugenda buba buke bitewe n'impamvu zitandukanye zaba izijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage cyangwa ubwiyongere bw'ibikorwa bibikorerwaho bamwe mu bahinzi batangiye guhitamo uburyo bahinga ku butaka buto kandi bakabona umusaruro uhagije Greenhouse ni uburyo bwo guhinga ariko bukorerwa mu nzu biberanye no guhinga ku butaka buto kandi bugatanga umusaruro mwiza tukaba twaraganiriye na koperative twubakane igizwe n'urubyiruko rwo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gikomero ikora ubuhinzi bwa Greenhouse David akaba ari we perezida wa koperative twubakane agiye gukomeza adusobanurira ubuhinzi bwa greenhouse ndetse aranatubwira kubyerekeranye n'imikorere ya koperative yabo muri rusange
ubundi muri greenhouse ni uburyo bugezweho ubugomba guhinga mu buryo buteganywa n'amategeko nk'abantu twabanje guhugurwa ubwo imbere ho iminsi 8 tuzazizana hano tuba twarabanje gutegura imitabo tugafata ifumbire iyisanzwe itarayimva ruganda tukayivanga n'igitaka twarangiza tugategura umutabo wacu ku buryo hagati y'umutabo dusegamo inzira ya 50 noneho urunyanya aho tuzarutera hakaba hari muri santimetero 20 rujya hasi hagati y'urundi hakaba harimo santimetero 40 kugira ngo biramutse bibyutse uzabona uko urwigizayo ukata amababi hanyuma za mbuto zibona urumuri kuko urabona turi mu nzu igezweho ifite ibikuru muri ikaza ku rukonseriva ku buryo fotosinteze yikora bitagoranye
hafasha imana Elias na dusaba imana akaba ari abanyamuryango ba koperative twubakane bakaba bagiye kutubwira inyungu bateganya gukura mu buhinzi bw'iyo koperative yabo
dusaba imana nk'umunyamuryango wa twubakane koperative herere hano mu murenge wa Gikomero uri kubona ari nk'iyi nyungu ufite ku buri muri no koperative
green twuhira ku buryo bubereye nkuko ubireba nawe dukoresha uburyo bwa irrigation kandi urayiba no kwimirima ututurima tugiye duteguye ntabwo ari kimwe nkuko twabikoraga kera gusarura rero ndateganya ko nazabonamo nkiyubakiramo n'inzu kandi inzu ifite icyerekezo
nitwafashe imana Elias ko nari imeze mbere nahingaga nk'utunyanya dukeya mbese nka duhinga ko bisanzwe n'ubundi abanyarwanda nk'uko basanzwe bahinga inyanya zo hanze nkakuramo dufaranga dukeya na nkabonamo nka 30 none nkaguramo nka gahene nkagashyira mu rugo ariko ubu ngubu bitewe n'iyi koperative ndimo nk'umusore ufite imyaka 19 nk'inyungu nzabonamo nzaguramo wenda nk'itungo riri hejuru y'inoza y'ihene nk'ihena nk'inyana y'inka.
Genimana Gasore Joel aratubwira gahunda, ingamba n'inama bafitiye urubyiruko muri rusange.
Nitwa Hagenimana Gasore Joel, ndi coordinateur w'urubyiruko mu murenge wa Gikomero. Ku ngamba dufite rero kugira ngo urubyiruko rwo mu murenge wa Gikomero turushakire ibikorwa, hari abatari bishyira hamwe, hari n'abamaze kwishyira hamwe. Yenda nabanza reka mbanze nibande kubishyize hamwe. Abishyize hamwe hari ikintu bita JAF. Iyo tuvuze JAF ni abafatanya, ni ihuriro ry'abafatanya bikorwa mu iterambere. Nufuka ku rwego rw'umurenge rero nkatwe inama y'igihugu y'urubyiruko tuba turi hafi kugira ngo tumenye abafatanya bikorwa biteguye kwinjira mu murenge. Nubwo ababa bari mu makoperative baba bafite nabo ingamba bihaye, ariko twe mu nshingano tugira kuba dufite habamo no kubakorera ubuvugizi kugira ngo umusaruro wabo wiyongere.
Koperative Twubakane ihinga inyanya igaragaza ko ubuhinzi bwabo ari icyerekezo cy'iterambere n'imibereho myiza, kandi ko hari n'icyerekezo bibaha ku mibereho yabo yahazaza.
Turagushimiye cyane Jean de Dieu kuri iyi nkuru. Mwukomeza ikiganiro cyacu, abadukurikiye mwese iyi ndirimbo ibashimije.
Ikinyoma arandarwa ngo ndabira.
Nyuma y'indirimbo twizera ko yabanyuze, reka tugaruke mu kiganiro cyacu nyirizina. Aho Jean Baptiste Ndayiragije yaganiriye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko, maze akamubwira uko abona urubyiruko rwakagombye kubigenza kugira ngo rubashe kwiteza imbere.
Hanze aha usanga urubyiruko akenshi ruba rutaka ngo rwakenye, kenshi ugasanga bavuga ko nta bushobozi bafite bwo kuba bakwihangira imirimo. Ese hari ubutumwa cyangwa hari aho abarangira bashaka kuvana ubushobozi kugira ngo bivane mu bukene?
Ubushobozi bwa mbere numva na cyangwa se ubutumwa nabaha ni ibyo nakubwiye, bwo kubanza no kureba amahirwe abakikije, aho batuye, aho bagenda, kuko no kugenda baragenda, no gutembera baratembera, mu by'ukuri bagatwara amaso yo kureba amahirwe abakikije. Igikurikiraho rero ni uko ayo mahirwe bayabyaza imishinga. Hanyuma nibyo kuko hariho ingorane yo kubona inguzanyo mu mabanki, ariko nzi ko bishoboka. Cya mbere ni ukugira imikoranire myiza na banki, ni ukugira umubano mwiza nayo, ni ukuba mumaranye igihe, kuko mu by'ukuri nsanga hari igihe hari n'urubyiruko rucika intege cyangwa se akishyiramo ko umunsi yafunguye muri banki, umunsi yinjiye muri banki yayibereye umukiriya, ari nawo munsi bagomba guhita bamuheraho inguzanyo. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo bikunze gukora. Hagomba kubanza kubaho kubaka icyizere, kwerekana icyo ushoboye, kuzigama icyo ushobora kugira. Hanyuma rero nanone ikindi, urubyiruko rukemera gutangirana n'ubushobozi bukeya, kuko hari imishinga tujya tubona uko abona umuntu rwose yawukoze ageze kuri 1,000,000, ariko mu by'ukuri wareba ukanasanga ntarakora n'igikorwa cya 1,000,000. Urumva rero ko bisaba no gutangira buhoro, ukagenda ukura ubibona, ubona uko ukura, kuko burya ukura wunguka ubushobozi, ukura wunguka inararibonye, ukura wunguka kumenya uko abandi bakora, kuzarinda ugeza kuri cya gipimo nari mvuze cya 1,100,000. Habamo rero no kugira umuntu akumva ko gusa atangiye kwandika, ariko abantu bagomba no kureba ubushobozi bwabo. Ibyo bintu byose rero numva umuntu abiteranyije. Ikindi navuga ni uko umuntu atagomba kwireba wenyine, ugomba no kureba ese ni bagenzi banjye bangahe dushobora gufatanya iki kintu kigashoboka, aho nta gishoboraga genyine. Hahandi wenda waganyaga kubona icyo wita ingwate, hari mugenzi wawe ushobora gusanga yifite adafite igitekerezo nk'icyawe. Ibyo byose rero burya abantu babihuje, kandi urubyiruko bagiye bafite inshuti bagenzi babo, ntabwo mu by'ukuri bose biba bivuga ko ubwo bushobozi budahari. Kimwe ni uko ushobora kwereka umubyeyi wawe cyangwa se undi muntu umushinga mwiza, akaba yakubwira ati iyi ngwate ndayikweguriye, cyangwa se sinyikwegure, nyiguhaye nk'ingwate igufashe gutangira, ariko igihe runaka nyine ni iyanjye. Ngira ngo rero ibyo byose iyo umuntu agerageje kubitekereza, abantu bakwiye kureka kubanza gutekereza amafaranga, ahubwo ugatekereza ibikorwa, imishinga, none ukavuga uti mbonye amafaranga ibi nahita mbikora, nayakura hehe rero, akaba ariho utangira kuyashaka. Ariko hari abantu usanga batangirira kuvuga ngo, ugasanga ikibazo cya mbere n'igisubizo cya mbere ari nta mafaranga, nta bushobozi bwo kugira gute, ugasanga icyo ngicyo ntabwo cyari gihari.
Kibanza ko ibyo by'ingwate mpita ngira amatsiko yo kubaza, ese hari bahari ibigega by'ingwate by'urubyiruko bishobora kubafasha kuba bakwihangira imirimo?
Ikigega cy'ingwate cyashyizweho ngira ngo abantu benshi batangiye kukimenya, cyitwa BDF. Niho hashyizwemo gahunda yo gufasha urubyiruko n'abagore mu kubabonera ingwate ku kigero cya 75%. Mu by'ukuri ntabwo kiragera ku rwego wenda rushimishije rwo gusubiza ibibazo byose by'urubyiruko ugereranyije n'igihe kimaze gitangiye n'ubushobozi burimo, ariko kandi tubona ko ari intambwe yatangiye. Turunifuza ko gikomeza kwegera urubyiruko mu turere dutandukanye, kugira ngo babashe kugerwaho n'aya mahirwe. Hanyuma ariko indi ntambwe nanone tumva twifuza, kandi dukeka ko iki kigega kizayishyira mu bikorwa, ni niyo gufasha urubyiruko noneho gukora imishinga myiza ifatika, hanyuma bakabona no kubaha iyi ngwate.
Arakoze cyane mugenzi wacu Jean Baptiste. Bakunzi bacu rero, reka twongere tubature indirimbo. Muri iyi ndirimbo umuhanzi Crispin yagize ati Adieu l'Afrique Shida.
Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine. Pourquoi la politique disait-il pour rien. Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine. Pourquoi la politique disait-il pour rien. À cette question sérieuse, nous faut une réponse. De cet esprit, je suis d'un mettre à l'abri nos enfants. Où sommes-nous? Où allons-nous, mes frères et sœurs? Réveillez-nous et nos consciences aussi. À cette question sérieuse, nous faut une réponse. De cet esprit, je suis d'un mettre à l'abri nos enfants. Où sommes-nous? Où allons-nous, mes frères et sœurs? Réveillez-nous et nos consciences aussi. Il faut nous mettre ensemble et rassemblons notre intelligence. C'est notre volonté pour reconstruire la société africaine. Vive cet esprit colonial, vive cet esprit d'esclavage. C'est de nous mener que des pas notre sang. Nous sommes pour devenir cette Afrique authentique. Soutenons nos populations, tous les projets de construction. Elite continent Afrique, Chida. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biwe, biwe à nos avancements. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biwe, biwe à nos avancements. Ouvrons tout grand les yeux sur l'évolution des savoirs. Mettons fait au pillage et rassemblons nos idées. Échangeons nos cultures et finis l'Afrique à Chida. L'esprit des gosses, mais des méchancetés, des mélancolies. Participe à toute évolution, à tout développement économique, technologique ou culturel. Ouvre la porte à tout bien fait, formons-la sur les passés. C'est de nous mener que des pas notre sort. Ils sont nous pour devenir cette Afrique authentique. Sonnons nos populations, tous les projets de construction. Dites contre une Afrique à Chida.
Ngira ngo mwiyumviye ko uyu munsi twibanze ku njyana ya reggae. Nyuma y'indirimbo tukaba twinjiye muri wa mwanya dukurikiraho ubutumwa bw'abatwandikiye. Ino saha umugisha ni karibu muri studio.
Turabasuhuje. Ubutumwa bwacu tubuhereye ku Gasumuta. Aragira ati abo bana bavutse bamama babo bafashwe ku ngufu muri genocide yakorewe abatutsi ni bumve ko nabo ari abana b'u Rwanda. bareke kwiheba maze bumve ko bashoboye maze baharanire ejo heza hazaza habo. Tuyisenge Vitali uherere mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba nawe aragira ati umukozi wo mu rugo agomba kugira uburenganzira bwe kuko ari umuntu w'ingenzi mu muryango avukamo cyangwa aho ababereye umukozi. Agaso asaba abakoresha kwita no kubahiriza uburenganzira bw'aba bana. Vitali kandi yakomeje agira ati ndakomeza gushimira abakunzi bose b'ikiganiro heza, nashimira Leta y'u Rwanda yashyizeho iyi gahunda yo kwibuka kuko izadufasha kwiyubaka kandi twiteza imbere. Akarangiza abwira buri wese ni twibuke kandi twiyubaka. Dusoreze kuri Sekanabo Ildefonse uri Bumbogo aragira ati njya nibaza icyo ziranzira karengane neza muri Jenoside yakorewe Abatutsi zazize kikanyobera, nibaza ni baziraga iki koko ko twese turi bene Adamu. Agasoza agira ati reka mbitumire ku barokotse Jenoside bose muti muhumure ntibizongera ukundi. Ati urubyiruko twese turi kumwe namwe ibihe byose bakwiyubaka. Turamushimiye Sekanabo ndetse nawe mwese mwatwandikiye. Soza nabibutsa adresi mwakwifashisha muduha ibyifuzo n'ibitekerezo. Email ni heza cyane @yahoo.fr na telefone igendanwa ifite nimero 0788573951 ku bakoresha umurongo wa MTN na 0722221587 ku bakoresha umurongo wa Tigo. Nabibutsa kandi ko ikiganiro heza gitambuka ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa, ku wa gatandatu saa 12 z'umugoroba no ku cyumweru saa 12 n'igice z'umugoroba. Ni ku 104.3 FM Radio n'Ijwi rya Amerika. Murakoze naho ubutaha.
Inosa arakoze cyane hamwe namwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikira. Mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dushimiye ikipe yose yadufashije muri iki gice cy'isaha kandi tunashimira mwe mwese mwakomeje kudutega amatwi.
Kuri mikro yari njye Yvette Musabye Maria mfatanyije na mugenzi wanjye Olivier Atibasumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Mukomeze murayigana na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Bye bye.
You've been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.